Kam se ztratila solidarita ve společnosti z počátku pandemie? Co jsme se dozvěděli o sobě, ale také o novém koronaviru za posledních 10 měsíců? Proč bychom se určitě měli nechat očkovat? A jak se rozvine v době postcovidové telemedicína? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je všeobecný chirurg nemocnice na Františku, zakladatel virtuální čekárny a platformy u lékaře.cz Tomáš Šebek. Dobrý den.
Dobrý den.
Na Plusu pokračuje tematický den s rokem 2020, tak si můžeme zrekapitulovat našich asi 10 měsíců s COVID-19. Kam byste položil milník, kdy se začaly naše životy výrazně měnit? Byl to 1. březen, kdy se potvrdil první výskyt nákazy na našem území, nebo 13. březen? První velká uzávěra, případně úplně jiné datum?
Já si myslím, že to byla asi ta velká uzávěra, že v ten moment jsme si uvědomili, že to tady opravdu je. Předtím to bylo takový jako zprávy, neúplně jasný, nedotýká se mě to osobně, ale podle mě tím nouzovým stavem jsme si všichni uvědomili, že je to tady a že se nás to všech týká. Takže za sebe osobně si myslím, že to je tenhle milník.
Stačil jste se zamyslet nad tím, jestli vás osobně nějak ta zkušenost zhruba posledních 10 měsíců změnila?
No, mě hrozně překvapilo, že jsem vlastně docela zvyklej na, nebo trošku snad zvyklej na krizový situace, a přesto mě vlastně tehdy v tom březnu přepadla úplná panika. Já jsem žil taky v tom domění, že to je daleko, že se mě to vlastně netýká, a najednou to přišlo. Takže to mě překvapilo dost, že vlastně na takovýhle situace v domácím kontextu vůbec nejsem připravený. Tak jako se s nima asi dovedu poradit někde v zahraničí v rámci humanitárních misí, tak tady to byl prostě opravdu šok až panika.
Z čeho pramenila z té nejistoty, z toho, že vlastně nevíme, oč jde, co nás čeká?
No, myslím si, že jsem si zažil vlastně úplně to samý, že jak se mentálně přehazu na to, že v domácích podmínkách jsme v jedné z nejbezpečnějších zemí, máme vysoce vyvinutou ekonomiku, zdravotnictví, tak to byl takový jako pár facek, hele, tohle se tím může stát v Praze, v České republice. Hmm. To jsi nečekal, viď?
Dobře, ale to není tak úplně změna. To byl takový, řekl bych, výkyv možná, ne? Něco, jaký záchvěv, jak říkáte, paniky.
Určitě to nebyla změna. Já jsem se pokusil to velmi rychle racionalizovat, protože paniku jako takovou nemám rád, a panika se dá i vědomě převést do nějakého racionálního strachu nebo obavy, ze které pak většinou krystalizuje řešení, a tohle je přesně jako schopnost homo sapiens přežít kde co, včetně krize pandemie koronaviru. Takže to byl jenom momentální záchvěv, jak říkám, hodně mě to překvapilo. Ta změna potom přišla v řádu několika dnů, prostě najednou jsem měl dojem, že se opravdu vyskytuju de facto na nějaké zahraniční misi, kde je obrovská solidarita lidí, ochota lidí si pomáhat, že to vlastně probublalo celou společností a že cítím takový ten anglickým slovem movement, takové to hnutí za nás lepší, k lepším zítřkům, abychom tu současnou krizi vlastně zvládli.
To jsem rád, že jste to připomenul, protože to byla ta atmosféra na jaře, z počátku té pandemie, ale společnost se v tomto směru změnila znatelně, protože na tom začátku se projevila, jak jste říkal, vzácná solidarita, sounáležitost, lidé si navzájem šili roušky, chovali se zodpovědně, ohleduplně. Teď bych řekl, že většina působí spíš apaticky, unaveně, projevuje se nedůvěra k vládním opatřením. Čím to podle vás je?
No, já bych to asi rozdělil na dvě roviny. Já si myslím, že v té rovině lidské a v rámci našich mikrokomunit, rodinou počínaje, pak možná nějakou širší komunitou, řekněme třeba obcí, ve které žijeme, tak ta solidarita tam pořád je. To je pro nás, to je v nás nějak geneticky zakódované, bych řekl. Já myslím, že Češi jsou extrémně solidární, že jsou nesmírně štědří a tam to pořád funguje. Druhá rovina je potom ta malinko odtažitá, to, co sledujeme prostě v médiích, to, jak jste připomněl, jakým způsobem s náma zacvičili všechny ty změny, které primárně šly asi od vlády, tak to nás poznamenalo skutečně způsobem, že jsme lehce apatiční, až nedůvěřiví, a to samozřejmě jakoby zhoršuje naši schopnost v vozovkách přežít bez ztráty kytičky ty další měsíce a chovat se prostě racionálně. A to je trošku škoda, že to momentum jsme ztratili.
Kam jsme se od března posunuli v tom, co o COVID-19 víme?
Já si myslím, že jsme se posunuli k tomu, že pořád to ještě mnoho nevíme. A ono to je docela správný si uvědomit, že o koronaviru pořád málo víme, protože tím zůstáváme pokorní. Namísto toho, aby jsme hlásili, že jsme nejlepší v první vlně a v druhé vlně a možná třetí vlně, tak je fajn si pokorně připustit, že nevíme vůbec nic pořád. že samozřejmě teď to říkám, nemyslím v konkrétních momentech, výzkum běží, víme, jakým způsobem se proti koronaviru ochránit, budeme tady mít, co nevidět, vakcínu k dispozici, ale myslím si, že pořád ještě neumíme zacházet s tou velkou věcí, která se jmenuje pandemie. A když k tomu budeme přistupovat pokorně, tak si myslím, že máme jako úspěch na dosah a naopak.
Viděno zpětně, kde se staly chyby, že jsme se ocitli v situaci, kdy se ta nakrátko uvolněná opatření musí zase zpřísnit?
Upřímně řečeno, tohle jsou otázky už asi mimo můj obor a spíš na epidemiologa nebo epidemiologii, virologii, mikrobiologii. Já si nemyslím, že se, nebo takhle, já jsem asi celoživotní idealista, já nevidím chyby, já vidím příležitosti. Mm-hmm. Těch příležitostí jsme měli celou řadu a myslím, že celou řadu jich ještě budeme mít, když je teďko jenom nepromrháme, tak si myslím, že nám ten svět v tom vlaku neujede.
Já vám nedám pokoj a zeptám se na osobní názor, jestli jsme něco promeškali. Jestli třeba z vašeho pohledu jsou teď ty přijímané restrikce, které jsou platné od pátku, dostatečné, jestli pomohou zmírnit nárůst počtu nakažených.
Já z toho malinko uteču a budu lehce filozofovat, ale já si osobně myslím, že my jsme na začátku ztratili to momentum v tom, že jsme hledali nějakého silného lídra. Možná jsme ho našli v člověku nebo v lidech, kteří těmi lídry nejsou, to nás potom zklamalo, my jsme místo toho měli hledat ty lídry sami v sobě. Myslím si, že kdyby každý z nás se k té situaci postavil dostatečně zodpovědně, tak jsme dneska mohli být mnohem dál. Možná je to třeba mentalita Severanů, kteří jsou dneska jinde a vždycky byli a mají nastavený prostě společenský hodnoty a žebříček trošku jinak, než ho máme nastavený my tady ve střední Evropě, konkrétně v České republice. Ale já nás nechci nějak zatracovat. Já si myslím, že jsme nesmírně přizpůsobiví, velmi šikovní, máme zlaté ruce a pokud prostě přestaneme si neustále vyčítat nějaké chyby a budeme se dívat po těch příležitostech a mimo jiné se přestaneme upínat k tomu, že je tady nějaký velký zázrak nebo velký člověk, který nás z toho jako z těch trablů vyvede, že vyjedou blaničtí rytíři a zachrání to, tak pokud se vrátíme nohama na zem a budeme tu zodpovědnost hledat každý jeden sám u sebe, tak si myslím, že jsme opravdu blízko cíli tomu vítězství.
Vy jste se na jaře jako chirurg po 20 letech praxe ocitl absurdně na home office. Vybaví se vám tehdejší pocity?
No bylo to jenom nakrátko, hrozně mě to otrávilo, protože prostě v momentě, kdy bylo potřeba každého zdravotníka, nebo se to předpokládalo, tak sedět doma na zadku a dělat home office v chirurgii, nic takového neexistuje. Zatím jednoho dne, až budeme operovat na dálku, tak to bude možné, ale home office fakt neexistuje pro chirurga. Tak mi to přišlo tak nepatřičný, že to byly asi 2-3 dny a pak jsem se dobrovolně přihlásil do týmu, který vlastně u nás v nemocnici na Františku jmenoval se Koves a staral se o sice pár a relativně zdravých, ale přesto covidových pacientů a tam mi přišlo, že to je jako smysluplná role, než sedět doma na home officeu.
Jakou jste si z toho odnesl zkušenost z toho týmu Koves?
Asi nikoliv překvapivou, protože já jsem do toho šel s přesvědčením, že tu situaci zvládneme a zvládnu i osobně a že to bude vlastně zase příležitost a možnost to vidět na vlastní oči. Já jsem v tomhle asi takový praktik. Já rád si ty věci osahám rukama, než abych je teoreticky studoval a tady prostě byla zároveň potřeba a zároveň příležitost něco nového zjistit, něco nového se naučit. A jak jsem říkal, vzhledem tomu, že ti pacienti byli nenároční, de facto ani jeden z nich nebyl připojený na dýchací přístroj, nepotřebovali super intenzivní péči, proto se mimo jiné o ně mohl starat chirurg, tak to byla možnost si to vlastně v době, kdy ne každý měl osobní zkušenost vyzkoušet, osahat si to, sám sebe uklidnit a pak případně třeba uklidňovat i to okolí.
Chvilku jste psal blog, podobně jako z jednotlivých misí s lékařů bez hranic, nebo s lékaři bez hranic, ať už z Jemenu, Jižního Sudánu, Afganistánu nebo Haiti. Jaká tedy byla mise Česko?
No, mise Česko byla právě za tím účelem, abych se pokusil to národní obrození nastartovat v vozovkách cestou nikoliv centrálního lídra, ale decentralizace. Já jsem se tam opravdu obracel ke každému jednomu čtenáři a snažil jsem se v něm zapálit motivaci, nadšení, ochotu se z těch věcí poučit, vidět to jako příležitost, nikoliv důvod k panice. Snažil jsem se hodně uklidňovat, v tom vlastně pokračuju neustále, protože na jednu stranu to beru s velkým respektem, celá koronavirová krize je skutečně velký průšvih a na druhou stranu to není důvod k tomu, aby jsme prostě spanikařili, aby jsme se obávali, aby jsme si tu situaci dělali ještě horší. Tohle byla asi moje krátkodobá mise Česko.
Hostem dnešních 20 minut je nositel ceny za statečnost udělané Svazem českých lékařů a také ceny Celestýna Opice za vzor o péči a potřebné od řádu milosrdných bratří lékař Tomáš Šebek. Nedávno jste se zúčastnil československé mikulášské potravinové sbírky Potřebujeme se, staň se i ty Mikulášem v pražském Rokafe. Jak sám pro sebe máte nastavenou dobročinnost?
Mě to baví. Já si myslím, že to má smysl a mě osobně to přináší zpětně pocit štěstí. Angažovat se pro ostatní si myslím, že přináší ten pocit uspokojení pro každého z nás a už možná z tohohle sobeckého pohledu bychom to všichni měli dělat. Tohle byla jenom velká náhoda, když mě oslovil Honza Tuna a lidé kolem něho. Mně se v životě stávají krásné náhody a tohle byla jedna z nich. Možná se pohybuju prostě v kolektivu lidí, kterým to tady všechno není fuk. A tak mě prostě zaangažovali. Nehrál jsem tam nějak významnou roli, chvilku jsem tam postál, něco málo odebral od skvělých lidí, kteří nakonec nashromáždili víc než tuším 60 tun potravin do potravinové banky. Celá ta akce mi přišla fantastická a jak říkám, zpětně pro mě pocit uspokojení, že jsem někde málo trošičku třeba pomohl.
Co 2 roky vyjíždíte s lékaři bez hranic na mise do rozvrácených zemí, chápete to jako akt milosrdenství?
To v žádném případě, jak jsem říkal, myslím, že k tomu mám ten racionální přístup, že skutečně, když si to vyzkoušíte, a já myslím, že si to kdekdo z našich posluchačů vyzkoušel a ještě vyzkouší, tak pomoci tomu druhému opravdu přináší veliký pocit zadosti učinění a uspokojení. Takže to je vlastně, jak jsem říkal, takový sobecký impuls někam vyrazit, protože vím, že takzvaně co do toho naleju, to z toho vyleju a někdy mnohem více. Takže nebát se to vyzkoušet a za mě mise Lékařů bez hranic v místech, kam byste nechtěli jít na dovolenou, byla možná zase jenom náhoda, kdybych měl příležitost se angažovat společensky třeba jiným způsobem, tak bych to dneska dělal.
Tušíte, jestli se v příštím roce vydáte na nějakou zahraniční misi?
Já tuším, že spíš ne, protože teď máme druhou generaci dětí s první ženou a to mě váže k domovu více, než když ta první generace dětí byla už trošku starší a ten odjezd byl možný. Kdyby byla nějaká krátká mise, třeba týden, dva a teď se určitě moje rodiče tam děsí na druhém konci drátu, tak bych možná vyrazil, ale teď si myslím, že to ve výhledu nebude možné.
Tak jsem rád, že při té rekapitulaci končícího roku 2020 jste připomněl tedy narození 4. potomka. Bylo to nové otcovství v něčem jiné, třeba v míře obav?
No určitě, už nejsem mladý fotr, ale jsem starý fotr a ten pohled je úplně jiný. Nemyslím si, že bych byl hyperprotektivní, ale vnímám to celý úplně jinak, trošku intenzivněji. Některé šílenosti, které jsem zkoušel na té první generaci, na té druhé rozhodně neskouším. Má to jiný rozměr, asi tu druhou generaci dětí vnímám vlastně úplně jinak. Je to, jak kdybych fakt děti nikdy neměl, objevujete to znovu. A přitom si nemyslím, že bych samozřejmě první generaci nějakým způsobem poškodil nebo opomenul, to ne, ale to bychom se museli nakonec zeptat asi jich. Ale je to jiný, asi je to svázaný s věkem.
Vy máte rodiče už v rizikové skupině, co se týče nákazy novým koronavirem. Jak se vám podařilo rodinu ochránit?
Nepodařilo. Já mám rodiče poměrně svéhlaví, takže ať jsem dělal, co jsem dělal, tak mně se to příliš nepodařilo. Nějaké zásady rodiče dodržovali a dodržují. Ty nejracionálnější samozřejmě chápou, ale prostě udržet je, protože jsou to neposedové, se mi úplně nepovedlo. Ale myslím, že to zase není ojedinělá zkušenost, že tuhle jsme si prožívali skoro všichni s našimi rodičema.
Čili oni onemocněli nebo ne?
Ne, naštěstí neonemocněli, ale je to prostě generace, která když neprožila válku, tak ji možná ještě někde vzdáleně pamatuje a pro ně to je prostě něco úplně jiného než pro nás.
Kolikrát jste už sám podstoupil test na koronavirus?
Když jsem byl na tom kovesu, tak to bylo nesčetněkrát. Teď v poslední době si to nepamatuju, vzhledem tomu, že jako zdravotní podlehám trošku jinému režimu, tak a možná sebe více chráním, tak jsem tím pádem možná paradoxně méně dotknutelný, s čímž by možná nesouhlasili mý kolegové, ale já to tak vnímám, takže teď si neuvědomuji v poslední době, kdybych byl na testu.
Včera se mělo rozjet plošné testování antigenními testy. Vidíte to jako účinné opatření?
Stoprocentně to má smysl tam, kde to bylo zahájené, což jsou v podstatě domovy důchodců a ústavy sociální péče. Myslím si, že i to celoplošné testování má smysl. Moc rád bych tam viděl znovu zapojení technologií. Moc rád bych viděl znovu úplně funkční chytrou karanténu, e-roušku, trasování a spoustu dalších vymožeností, které prostě jako lidi v 21. století bychom mohli mít. A bohužel možná nemáme, protože jsme se z té první vlny příliš nepoučili a protože jsme nevyužili ten neuvěřitelně intelektuální potenciál lidí, kteří s těmi technologiemi pracují, kteří to nabídli a kteří bohužel byli odmítnuti a jsou dneska lehce frustrovaní z toho, že prostě ten stát to nepochopil.
V Rusku, v Americe, ve Spojených státech už začali s vakcinací. Jak sledujete přípravy u nás?
Myslím si, že v tenhle moment vůbec nemáme českou populaci připravenou na vakcinaci a tím nechci od vakcín kohokoliv odradit. Já si myslím, že obecně očkování má obrovský význam a jsem jeho velkým zastáncem. Nakonec to vidím na každé jedné misi. Prostě vidět člověka umírat na tetanus, když my to máme jako luxus a v některých zemích světa...
Tu ochranu tedy.
Ta ochrana. Není k dispozici vakcína, tak je to strašný, tak je to hrozný pocit nemít možnost pomoci takovému pacientovi.
Čili chybí u nás osvěta?
Myslím si, že chybí osvěta a myslím, že i celá kampaň vlastně za tím očkováním, pokud jako byla někde zahájena, tak jsem si toho asi nestačil všimnout a myslím, že budeme muset v té osvětě ještě mnoho odpracovat.
A chápete obavy části populace z té vakcíny?
Rozumím oběma dvěma názorům, očkování ano i ne v této konkrétní situaci, to znamená vakcínu proti koronaviru nebo COVID-19. Myslím si, že by stálo za to vysvětlovat, jakým způsobem vlastně vývoj té vakcíny probíhal, aby to veřejnost uklidnilo, že to není takzvaně rychlokvaška, že to je prostě kvalitní vakcína. A teď to říkám hypoteticky, protože já možná osobně o tom potřebuji taky přesvědčit a to jsem zdravotník.
No, takže proč bychom se měli nechat preventivně očkovat? Já se ptám někoho, kdo před minutou řekl, že je jednoznačně pro očkování preventivně.
Protože bez toho očkování jinak tu pandemii nezvládneme. Jo? Tak pokud si budeme chtít opravdu nechat ujet ten zbytek toho světa, který už s těmi kampaněmi začal v Německu ještě v době, kdy neměli vakcínu, tak už měli připravená očkovací centra a my tady o tom vedeme diskuze a publikujeme sem tam nějaký inzerát, který nestojí za nic moc, tak prostě jsme jinde a když ten svět kolem nás bude proočkovaný a my ne, tak se od něj budeme vzdalovat a oddělovat. A to přece nikdo nechceme.
Vy ale sám jako lékař tady chováte nějaké pochybnosti v tomto směru?
Já v tenhle ten moment nemám názor ani tak, já potřebuji víc informací. Mám dojem, že i já jako lékař ty informace úplně nemám. Na druhou stranu na rovinu musím říct, že ne, že bych se po nich přímo pídil. Ale čekal bych, že když je tohle celonárodní kampaň za očkování, že ke mně ty informace tak jako tak dorazí a to se neděje.
Ve 20 minutách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je hostem lékař a podnikatel Tomáš Šebek. Často připomínáte, že kvalita lékařské péče je u nás mezi nejvyššími v Evropě. Platí to v poslední době i o její dostupnosti?
Tady si myslím, že je určitá diskrepance. Já si myslím, že péče v České republice je ještě dostupná, ale je to právě na bedrech těch skvělých 40 tisíc kolegů lékařů, kteří jsou tak výjimeční, že jsou schopni absorbovat mnohem více než třeba naši západní kolegové. Tohle se ale brzo změní. Změní se to jak mentalitou nás samotných, tak taky tím, že prostě ta generace těch, kteří byli ochotni to nést, už pomaličku končí minimálně v důchodovém věku. A ten systém se prostě musí změnit. Čili kvalitu máme vynikající, srovnatelnou se světem možná lepší, ale celý systém je nastavený velmi špatně, zejména po té logistické stránce.
Vy jste propagátorem telemedicíny. Kdy jste se začal tou myšlenkou distanční léčby zabývat?
Myslím si, že to bude 13-14 let, kdy jsme založili ulékaře.cz a od té doby to nějakým způsobem rozvíjíme. Myslím, že v tomhle ohledu jsme velcí pionýři a že jsme udávali určitý směr i těm, kteří po nás vlastně nastoupili a vyvíjejí svá vlastní řešení. A za mě je to nepochybně do budoucna jedna ze stojných noh celého systému zdravotnictví, ale nechci přeceňovat telemedicínu. My se tady spíš bavíme o digitalizaci zdravotnictví a o takzvaném e-health jako takovém.
Ve kterých ale oblastech, který může být takový vzdálený přístup, zvlášť užitečný třeba v nouzovém stavu?
No já si myslím, že do systému kamenného zdravotnictví je možné nastoupit v kterémkoliv bodě s jakýmkoliv problémem. Tu první část skutečně můžete, pokud se nejedná o život zachraňující nebo ohrožující výkon typu potřebu si zavolat 112, tak můžete do toho systému skutečně jako nastoupit nějakým vzdáleným přístupem digitálně. A jak rychle docílíte toho, že vás ten systém absorbuje ve své kamenné, v podstatě to záleží na tom, o jaký problém se jedná. Čili bude-li to banalita, dá se to víceméně vyřešit na dálku kompletně. Bude-li to onkologický problém, potřebujete prostě fyzickou péči.
Jasně, a pomáhá vám ta současná situace v tom, že třeba lidé víc slyší právě na tu telemedicínu?
Meziročně jsme narostli z asi 25 tisíc konzultací za rok 2019 na 40 tisíc konzultací v roce 2020, takže nepochybně. Je to naprosto generický, bez jakékoliv inzerce, bez reklamy, prostě lidé telemedicínu využívají.
Jak tedy, abychom si udělali představu, funguje vaše virtuální nemocnice u lékaře CZ?
V prvním kroce je to praktický lékař, tak jako fyzicky, který se pokusí o nějakou analýzu vzdáleně, typu bolí mě břicho, mám zanícenou nohu, zvýšil se mi cukr. Za ním následuje specialista, ve druhém kroku opět vzdáleně, který potvrzuje podle té analýzy tu pracovní diagnozu praktického lékaře a už je tam specialista dané specializace, to znamená chirurg, diabetolog, zmiňoval jsem afekce na prstu, tak třeba dermatolog. Mhm. Ve třetím kroku následuje vlastně call centrum, chytrá sestřička, která pacienta objednává podle doporučení toho, kterého specialisty už potom do jakéhokoliv zdravotnického zařízení po celé republice, bez ohledu na to, jestli je to univerzitní nemocnice, anebo prostě soukromá ambulance někde v horách, aby se tomu pacientovi dostalo fyzické péče.
Spustili jste také virtuální čekárnu, to znamená co?
Virtuální čekárna je jenom technický derivát u lékaře CZ, to je ta platforma, tu jsme dali vlastně v rámci takového interního CSR programu k dispozici v prvé řadě praktickým lékařům a jejich pacientům a potom i specialistům.
Jak se v tomto směru tedy bude v budoucnu měnit naše zdravotnictví, co osobně očekáváte v budoucnosti?
Fofer musíme digitalizovat. Musíme opravdu dohnat ten technologický dluh a ten gap, který máme s okolní Evropou. My jsme podle OECD jedna z nejhorších zemí, co se týče digitalizace, elektronizace zdravotnictví. A teď se nebavím o dalších kategoriích, jako je například školství a tak dále. Takže tohle budeme muset dohnat a myslím si, že se bude přesouvat to těžiště směrem od potřeb systému, tak jak mám představu nebo dojem jako součást toho systému. Že dneska systém zohledňuje to, jak funguje ministerstvo, zdravotní pojišťovna, jednotlivý lékař. Bude se to přesouvat to těžiště k tomu uživateli, to znamená k pacientovi. Pacient bude ten, který bude říkat, ta služba mi takhle vyhovuje, anebo nevyhovuje a podle toho se změní legislativa nebo služba, technický parametr, bezpečnost.
Nakolik na telemedicínu slyší nové vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny?
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou se nám zatím nepodařilo vejít v jednání, ale máme jednání s zaměstnaneckými pojišťovnami velmi intenzivní. Dvě z nich nás vlastně dneska využívají jako platformu. Třetí si nás testuje. Já si myslím, že do budoucna je to jediná možná vize, kterou půjdou i zdravotní pojišťovny.
Jako známý bloger píšete i knihy, vychází vám audioknihy, účastníte se misí Lékařů bez hranic, pilotujete sportovní letadlo, velmi intenzivně sportujete, věnujete se chirurgii, díky popsaným aktivitám v oblasti telemedicíny jste de facto i podnikatel. Zůstáváte pořád jedním Tomášem Šepkem, nebo je vás uvnitř víc?
Já zůstávám jedním a celý život sázím na to, že mě baví týmová práce. Já mám kolem sebe lidi, které si záměrně vybírám tak, aby byli mnohem schopnější. Za A, já se od nich učím a mě celoživotně baví se učit. A za B, oni toho zvládnou tolik, kolik jeden Tomáš Šebek nikdy nezvládne. Takže s pokorou dávám přednost mnohem chytřejším, lepším kolegům, kteří pak dělají zázraky.
V jednom z rozhovorů jste řekl, že bychom se měli zbavit pocitu domnělé bezpečnosti, zároveň se uchránit permanentní úzkosti. Myslíte, že se ještě někdy vrátí takové ty bezstarostné časy, možná jsme si jich dost nevážili, jako byly před covidem?
Já si myslím, že se vrátí nepochybně. Homo sapiens je neuvěřitelně přizpůsobivý, takže my na to za A zapomeneme, za B si nastavíme nějaký novou úroveň našeho bytí, ve kterém se budeme cítit komfortně. Jenom bude fakt prima, když se z toho nějakým způsobem poučíme, když skutečně už si nebudeme do budoucna myslet, že žijeme na té lépe sluncem osvícené části zeměkoule, ale že jsme prostě součástí jednoho globálního systému a teď nemusíme mluvit o zdraví a zdravotnictví a můžeme mluvit třeba o klimatu. A tohle všechno nám prospěje tak, že se nakonec v tom budeme cítit možná mnohem komfortněji než před koronavirem. Já věřím, že koronavirus je příležitost, tak doufám, že ji využijeme.
To byl chirurg Tomáš Šebek, děkuji za rozhovor a ať se vám daří. Naschledanou.
Díky moc, naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.